Labdien, godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim izskatīt 2020. gada 24. aprīļa otrās ārkārtas sēdes darba kārtību. Deputāti Jurašs, Ozola, Muižniece, Budriķis, Butāns un citi lūdzu saīsināt debašu laiku, debatējot par sēdē iekļautu likuma projektu, runājot pirmo reizi noteikti debašu laiku 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai 2020. gada 24. aprīļa 2. ārkārtas sēdē tiktu noteikts runas laiks likuma projektam. Runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Lūdzu, balsosim.
Valrijas Agiešanas pret.
Inga Golberga pret.
Nikolais Kabanovs pret.
Ivans Krimiņķis pret.
Ivans Krimiņķis pret.
Jānis Krišāns pret.
Edgars Kucinis pret.
Regīna Ločmēle Luņova pret.
Vladimirs Nikaņovs pret.
Vitālijs Olovs pret.
Evija pret.
Igors Pimenovs pret.
Ivans Ribakovs pret.
Arturs Rubiks pret.
Ļubova Švicova pret.
Jānis Tutins pret.
Papule pret.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvjumu Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu nosakot 2 minūtes, runājot pirmo reizi, 1 minūte, runājot otro reizi. Par 56, pret 22, atturs 1.
Paldies, līdz ar to lēmums pieņemts. Tātad debašu laiks sēdēja iekļautajam likuma projektam, runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otrā reizi 1 minūte. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepiņenko.
Kolēģi, saprot, azartspēles šajā laikā ir aizliegts, bet tādā veidā, kādā jūs mūs izaiciniet pieteikties debatēm, ir tiešām līdzināms veiksmēji azartspēlēs. Es šodien neuzvarēju, bet es jūs aicinu aizdomāties par to, ko Levita kungs teica šodien cilvēcības konferencē. Viņš aicināja aizdomāties, kā jūs izturoties viens pret otru. Cilvēcīgi izturēties vienam pret otru un nedarīt citam to, ko jūs negribētu, lai darītu jums. Es aicinu jūs izbeigt šo māžošanos ar debašu laika samazināšanu. Veiciet grozījumus Saeimas kārtības rullī, ja jums ir katru sēdi jāsāk ar šo balsojumu. Paldies!
Paldies. Deputāte Stepaņenko ir runājusi par procedūru. Sāksim izskatīt likuma projektu. Tad darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Jā, paldies, kolēģi. Sociālo un darba lietu komisija otram lasījumam izskatīja grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumiem un kopumā saņēmusi 19 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums deputāta Andreja Klimentjeva priekšlikums, kas noteikti to, ka jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumā ne mazāk 8 mēnešu pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieku status iegūšanas dienas. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Andrejam Klimentjevam.
Man lūgums apvienot laikus.
Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav?
Paldies. Es būšu cilvēcisks, kā mūs aicināja būt prezidents un Juļa Stepaņenka, un runāšu tikai par savu priekšlikumu vienu reizi, lai arī neaizskavēt deputātus un galvenais atbalstīt savus kolēģus no sociālās darba komisijas, kur dzirdēja argumentāciju no rīta. Komisijas kopīgais darbs ļoti labs. Mēs vienojamies par redakciju, kur ir 18. Priešlikums, kuri iekļauti arī opozīcijas deputātas priešlikumi no ZZS un no Saskaņas. Liels paldies personieku Skridei un Čakšai, jo tā vajag reāli strādāt komisijai, kad, ja mēs redzam reāli brāķi, tad mēs viņu labojam un mudinām mūsu mīļāko apsūda ministriju arī pastrādāt. Šodien ierēģiņi bija ļoti augsta ranga un piedalījies sēdē un atbalstīja arī deputātus vēlēšanas grozīt šo likuma projektu. Avot ministrs neatnāca atkal uz komisijas sēdi, neaizstāvē savu priešlikumu un vakar pieļavo kļūdu, kad prezentēja šo likuma projektu un pieprasīja daudz mazāku bezdarbnieku pabalstu piešķiršanu personai, kur izticēja termiņš. Ļoti žēl, ka viņa aktīvi nepiedalās parlamenta darbā. Šodien viņa nebija paralēli nekā budžeta komisijas sēde, un viņa varēja piedalīties komisija, sociāla darba komisija, lai izskaidrotu savu pozīciju. Bet paldies deputātiem, ka mēs vienojamies atbalstīt, palielināt bezdarbnieku pabalstu no 130 līdz 180 eiro. Visi pārējie mani priekšlikumi bija saistīti ar to, ka es gribēju atgriezt vecu kārtību, ka bezdarbniekiem ir tiesības saņemt 9 mēnešus pabalstus, un nesamazināta formāta, pirmos mēnešus 100% pabalstu, nākošus mēnešus 70% un 50%. Ļoti žēl, ka nebija laikā mums šo problēmu izķirzāt ar speciālistiem. Skaidrs, ka vislielākā Ramons Pitraviča kļūda bija iepriekšējā budžeta apstiprināšanā pieprasīt un panākt, kā mēs samazinājam bezdarbnieku pabalstu gan apmēru, gan termiņus. Un šodien, es domāju, katrais bezdarbnieks, tikai šomēnes viņi ir 7000 klāt, atcerēsies viņu uzvārdu un vārdu, kad ies nākošais uz vēlēšanu. Paldies, lūdzu, balsot tikai vienreiz par manu priekšlikumu par pirmo, viss pārējo var bez balsošana izskatīt. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Tātad pirmais priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Vai deputāts Klimentjevs uztur savu priekšlikumu?
Par pirmo, jā, balsot, jā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Klimentjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Valrēs Agiešanas par.
Inga Golberga par.
Kolēs Kabanas par.
Klimentjevs par.
Ivans Klimentjevs par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kuciņš par.
Regīna Ločmāla Luņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitālijs Orlovs par.
Evija Papule par.
Igoras Pieminovs par.
Ivans Ribakovs par.
Artūrs Rubiks par.
Ļubova Švicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu. Par 28, pret 53, atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Un Saeimas deputāta Andreja Kļimentjeva priekšlikums, kas saistīts ar pirmo priekšlikumu, komisijā nav atbalstīts un nav arī balsojams.
Paldies, priekšlikums nav balsojams.
Trešais priekšlikums, Saeimas deputāta Andreja Kļimentjeva priekšlikums saistīts arī ar pirmo priekšlikumu, komisijā nav atbalstīts un nav balsojams.
Priekšlikums nav balsojams.
Ceturtais priekšlikums, Saeimas deputāta Andreja Kļimentjeva priekšlikums papildināt 7. Panta normu, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums, sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums grozīt 7. Pantu, un šī grozījuma mērķis ir nodrošināt darbā gūtajiem ienākumiem atbilstošu aizvietojumu bezdarba laikā arī personām, kuras kopjot bērnu un saņem maternitātes vai vecāku pabalstu nav vairs darba ņēmēji. Personas, ar kurām darba tiesiskās attiecības ir pārtrauktas, bet kurām ir tiesības arī pēc šī perioda saņemt maternitātes un vecāku pabalstu sakarā ar bērna dzimšanu un kopšanu, ir salīdzināmos apstākļos ar personām, kura minētos valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus ir saņēmusi kā darba ņēmējs, atrodoties grūtniecības, dzemdību atvaļinājumā vai bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tā tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme attiecībā uz bezdarbnieku pabalstu apmēru noteikšanu, proti vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta no ienākumiem, kurus darba ņēmējs ir guvis strādājot pirms bērna dzimšanas. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Saeimas deputāta Andreja Kļimentjeva priekšlikums papildināt tātad 9. Pantu komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
7. Saeimas deputāta Andreja Kļimentjeva priekšlikums papildināt likuma 9. Pantu jaunā redakcijā komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā, 8. Saeimas deputāta Andreja Kļimentjeva priekšlikums papildināt pārejas notiekumu 22. Pantu jaunā redakcijā mainot bezdarbnieku pabalsta apmēru komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums pārejas notiekumu 23. Punktā aizstāt vārdu sakarā ar Covid izsludināto ārkārtējā situācijas laikā un kura ārkārtējā situācijas radīto apstākļu dēļ ar vārdiem un kura sakarā ar Covid-19 izsludinātās ārkārtējās situācijas radītajiem apstākļiem daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
10. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgt vārdus nav atradusi darbu, neveic saimniecisko darbību un komisijā daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
11. Labklājības ministrs Ramons Petrāvičs priekšlikums izteikt pārejas noteikumu 23. Punktu redakcijā, kuri mainīta tātad summa no 130 eiro uz 180 eiro nosarkot bezdarbnieku palīdzības pabalsta apmēru. Komisijā daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums Saeimas deputātu Danas Reizniecas Ozols, Dina Šmita, Raimonda Mergmaņa, Līnas Liepiņas, Jūlija Stepaņenko un Janīnas Jelīnskas priekšlikums. Izteikt pārejas noteikumu 23. Punktu, tātad līdīgi mainot bezdarbnieku palīdzības pabalsts tiek izmaksāts attiecīgi 8. vai 9. mēnesī, nosakot pabalsta apmēru 180 eiro mēnesī. Komisijā daļēji atbalstīt iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
13. Saeimas deputāta Andreja Kļimentjeva, Vjačeslava Dombrovska, Valentīna Gešina, deputāta Kabanova un Kucina priekšlikums izteikt pārejas noteikumu 23. Punktu šādā redakcijā, tātad līdzīgi bezdarbnieku palīdzības pabalstu nosakot 180 eiro mēnesī. Komisija daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
14. Priešlikums. Saeimas juridiskais birojs. iesaka izslēgt pārejas noteikumu 24. Punkta vārdus līdz laikam, kad persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātājs, bet ne ilgāk kā. Komisijā daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 18.
Deputāti piekrīt.
15. Labklājības ministrs Ramons Petrāvičs priekšlikums papildināt pārejas noteikumus ar 25. Punktu šādā redakcijā. Līdz 20. Gada 31. Decembrim personai, kurai bezdarbnieka status piešķirts no 12. Marta vai vēlāk, un kura par bezdarbnieku kļūst pēc darba vai dienesta attiecību izbeigšanas uz pašas uzteikuma pamata, šī likuma 13. Panta 1. Daļas 2. Punkts bezdarbnieku pabalsts piešķir no dienas, kad bezdarbnieks iesniedz iesniegumu par bezdarbnieku pabalsta piešķiršanu. Tātad atvieglojot situāciju, kur iespējams nav bijuši gludas šīs darba attiecību pārtraukšanas. Komisijā daļai atbalstīts iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 18.
Deputāti piekrīt.
16. Priekšlikums saimas deputāti Dans Reiznieca Ozols, Dina Šmita, Ramanda Mermaņa, Linds Liepiņš, Julija Stepaņenko un Janīns Jalienskas priekšlikums papildināt pārejas noteikumus ar jauniem punktiem. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reiznieca Ozolai.
Kolēģi, šī priekšlikuma būtība ir paredzēt, ka to cilvēku bezdarba periods un apjoms, kas zaudē darbu šobrīd ārkārtas situācijas laikā un vēl 3 mēnešus pēc ārkārtas situācijas, būtu tādā pat apmērā, kā tas bija līdz pagājušajā gada 31. Decembrim. 9 mēnešu garumā un pirmos 3 mēnešus tas būtu 100% apmērā no piešķirtā bezdarbnieku pabalsta, otros 3 75 un trešos 3 50% apmērā. Pagājušajā gadā, kad pieņēma valsts budžetu, tad šo situāciju bezdarbniekiem pasliktināja un tad tas bija zināmā mērā saprotams, argumenti arī bija saprotami, jo tajā brīdī uzņēmējiem trūka darba roku. Un vajadzēja motivēt straujāk nodarbinātību, bet šobrīd ir krīzes situācija. Un atgriezties iepriekšējos spēles noteikumos, es teiktu, tas ir minimums, kas šobrīd būtu jādara, jo šajā situācijā nu, nedod Dievs kādam tiešām pazaudēt darbu un būt starp darba meklētājiem. Ļoti, ļoti grūti būs atrast, ja pat neiespējami jaunu darba vietu. 180 eiro, tas, protams, ir labi, ja vēl 4 mēneši pēc bezdarbnieku perioda varēs to saņemt, bet 180 eiro ir ļoti, ļoti maz. Un loģiski būtu tikai, ja darbinieks, kurš ir regulāri maksājis nodokļus, darba devējs veic sociālās iemaksas, saņemtu arī nopelnītai algai un samaksātajām sociālajām iemaksām atbilstošu bezdarbnieku pabalstu ilgākā periodā. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Tas ir krīzes risinājums. Es gan domāju, ka patiesībā to vajadzētu jau kā pastāvīgu risinājumu atkal atjaunot. Mēs esam sagatavojuši to kā pagaidu variantu, lai nākt pretim valdībai ņemot vērā budžeta ierobežojumus, bet lūdzam atbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā ir kas skaidrojams?
Nē, 16. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 16. Deputātu Reiznieca Ozola, Šmita, Bergmaņa, Liepiņa, Stepaņenko, Jelinskas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Valerija Sagiešanas par.
Inga Golberga par.
Nikolais Kabanovs par.
Andrijs Klimiņķis par.
Ivans Klimiņķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucins par.
Regīna Lučma Luņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitālis Orlovs par.
Igoras Piminovs par.
Ivans Ribakovs par.
Arturs Rubiks par.
Lubova Švicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 16. Priekšlikumu. Par 27, pret 53, atturas nav.
Priekšlikums nav atbalstīts.
17. Priekšlikums Saeimas deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kas nosaka, ka pašvaldībām no līdzekļiem nepredzētām gadījumiem tiek kompensēts piemaksas pašvaldības un to līguma organizācijas sociālo pakalpojumu sniedzējušu institūciju sociālā darba speciālistiem. Diemžēl šis priekšlikums īsti nav šī likuma ietvarā un komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Sociālo un darba lietu komisijas apvienotais priekšlikums, kas papildina pārējais noteikumu 23., 24., 25. un 26. Punktu, tātad kopējā galā redakcija. Persona, kurai piešķirta bezdarbnieku pabalsta izmaksas periods beidzas 20. Gada 12. Martā vai vēlāk, un kura sakarā ar COVID-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļiem turpina būt bezdarbnieku statusā, var pieprasīt bezdarbnieku palīdzības pabalstu, kuru piešķir no nākamās dienas pēc tam, kad beidzas bezdarbnieku pabalsta izmaksas periods uz laiku, kas nav ilgāks par 4 mēnešiem. Bezdarbnieka palīdzības pabalsta apmērs ir 180 eiro mēnesī. Par minētajām personām netiek veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Bezdarbnieka palīdzības pabalsti piešķirami un izmaksājumu laikā no 12. Marta līdz 31. Decembrim 20. Gada. Bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksu pārtrauc, ja persona zaudē bezdarbnieka statusu vai tai piešķirt apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar likumu par obligāto sociālās apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arotslimībām, valsts pensiju saskaņā ar likumu par valsts pensijām, izdienas pensiju vai ikmēneša atlīdzību bezdarbniekam par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu. Līdz 20. Gada 31. Decembrim personai, kurai bezdarbnieku status piešķirts 12. Martā vai vēlāk un kura par bezdarbnieku kļūsi pēc darba vai dienas attiecību izbeigšanas uz pašu uzteikumu pamata, bezdarbnieku pabalstu piešķir no dienas, kad tā iesniegusi iesniegumu par bezdarbnieku pabalstu piešķiršanu un grozījumu par šī likuma 7. Panta 6. Daļas izteikšanu jaunā redaktijā un šajā panta 8. Daļas stājas spēkā 20. Gada 1. Jūlijā. Tātad tas attiecās uz maternitātes lietām. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums papildināt likumprojekta spēkā stāšanos datumu nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumus otrajā galējā lasījumā.
Zvana balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Valērijs Sagiešanas par.
Inga Golberga par.
Nikolais Kabanovs par.
Alīs Klimītis par.
Ivans Klimītis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucins par.
Regīna Ločmai Luņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitālis Orlovs par.
Igors Pieminovs par.
Ivans Rybakovs par.
Artūrs Rubiks par.
Ļubova Šicova par.
Jānis Tutins par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienējamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrajā galīgajā lasījumā. Par 81, pret atturs nav.
Paldies. Līdz ar to likums pieņemts. Ārkārtas sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Sēdes lēdza. Paldies šodien visiem par darbu.